เนี่ยพยายามกำหนดสติของเราไว้กับลมหายใจเป็นการฝึกแต่ละครั้งบางครั้งเรานั่งไปก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามสังขารร่างกายมีการเจ็บมีการปวดนั่นก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ร่างกายถ้าเราอดทนได้ก็มีสติดูเวทนานั้นถ้าเราสติดูที่เวทนาถ้าสติของเรามีกำลังเพียงพอจิตจะแยกจากเวทนาได้จะรู้ว่าความเจ็บความปวดก็เป็นคนละส่วนกันกับใจจะสักแต่ว่าเวทนานั่นเองไม่ใช่เวทนานั้นเป็นเราความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่เราแต่ถ้าสติกำลังน้อยก็จะไปยึดเอาเวทนาเป็นเราเป็นของเราเวทนากับร่างกายนี่ก็อยู่ด้วยกันเพราะมีร่างกายก็จึงมีเวทนานั้นถ้าร่างกายมันแตกดับไปเวทนามันก็ไม่มีหรือเวทนานั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่มันเกิดขึ้นมาทีไรใจเข้าไปยึดตรงนี้พระพุทธเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์ว่าเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาทั้งทางกายและทางใจพระปัญจวัคคีย์ท่านก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ก็คือทนอยู่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมีความแปรปรวนไปธรรมดาบังคับบัญชาบังคับบัญชาไม่ได้พระเจ้ายังตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้จะยึดว่าเป็นเราได้ไหมตรงนี้แหละสติของท่านพระปัญจวัคคีย์ก็มีกำลังก็เห็นว่าบังคับบัญชาไม่ได้จะว่าเป็นเราก็ไม่ได้มีความรู้มีความเห็นเพราะว่าท่านมีสติสมาธิของท่านสมบูรณ์แล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไอ้ตัวเราเมื่อเรากำลังฝึกอยู่นี่บางครั้งมีเจ็บปวดก็ต้องพยายามต่อสู้กันอดทนทนแล้วก็ขันติเนี่ยคือความอดทนอดกั้นนะทั้งทางกายและก็ทางใจความรู้สึกโกรธเกลียดรักชังเกิดขึ้นทางใจก็อดทนไว้นะควบคุมกายวาจาของเราอยู่ในศีลทางกายเมื่อมีความเจ็บความปวดเราก็อดทนศึกษาดูในเรื่องของเวทนาบ้างในบางครั้งเราก็ต้องต่อสู้กับเวทนาว่าเมื่อจิตของเรามีกำลังลองอดทนดูลองต่อสู้ดูหรือว่าท่านมานั่งเรารู้ว่าความเจ็บปวดนี่มันจะสุดที่ไหนอย่างที่หลวงพ่อชาท่านสอนไปนั่งดูจนมาเหงื่อมันออกเม็ดโป้งๆขึ้นมาแล้วอดทนเข้าไปในสุดเวทนามันก็คลายไปได้หายไปได้ก็มีไม่หายแต่เราอดทนได้ก็มีเราอดทนไม่ได้ก็พอสมควรแล้วก็เปลี่ยนอริยบทไประบบเลือดลมเมื่อเดินไม่ได้มันก็ตันขึ้นมามันก็ทำให้เกิดความปวดก็ให้ดูพอสมควรตามกำลังในการสู้กับทุกขเวทนาในการอดทนต่อทุกขเวทนาเรามีขันติขันติประมังตโปติติกาขันตินี้เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งยังแม้เวลาเรามีความโกรธเราไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้ไม่ตอบจะเห็นว่ามันร้อนไฟโทสะมันร้อน ต่แล้วก็ต้องอดทนนะไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามความรู้สึกถ้าทำตามแล้วก็สบายก็ไม่เห็นว่าใจมันร้อนเป็นยังไงมีความโลภโกรธหลงอดทนไว้เป็นนักปฏิบัติเรียกว่าเป็นนักปราชญ์นะก็เป็นผู้ที่มีความอดทนได้ต่อทุกขเวทนาอันแสนสาหัสที่จะทำลายชีวิตของเราก็มาคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ในมียาช้างฉัตรทันเนี่ยถูกยิงด้วยธนูอับยาพิษส่งเสียงร้องก้องกำมนาดไปเลยบริวารถึง500ก็แตกตื่นมาหาผู้ที่มาทำร้ายนั่นหาไม่เจอปรากฏว่านายพรานห่มผ้ากาสาวพัสเป็นคนมาซ่อนตัวแล้วก็มายิงก็คือพระเทวทัตในชาติที่พุทธเจ้ามาเป็นพุทธเจ้านั่นพญาช้างฉัตรทันก็ไม่ทำร้ายมีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่จะฆ่าชีวิตนะยังงงวงมาช่วยเลื่อยงาของตัวเองด้วยโอ้พุทธเจ้าคงอดทนขนาดไหนถ้าเราก็ระลึกไปกันหรือท่านบำเพ็ญทุกกิริยาท่านก็อดทนมากไม่มีใครจะอดทนเท่าเสมอพระองค์นั่นเราฝึกหัดปฏิบัติก็ต้องพยายามอดทนจนมันเลยทุกข์ไปเมื่อเลยทุกข์ไปเราสู้ไปเรื่อยๆบางทีก็จิตก็สงบเข้ามาได้กายเบาจิตเบาขึ้นมาได้เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นความสงบจึงอยู่จะเกิดขึ้นก็เลยทุกขเวทนาไปเป็นการเอาสติมาศึกษาในทุกขเวทนาเห็นว่าทุกนั้นมันก็เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปญาติโยมทั้งหลายทำกิจการงานก็อดทนสูงอยู่แล้วนะแต่เมื่อเราอดทนกับเรื่องของการปฏิบัตินี่ก็ต้องใช้ความอดทนที่มันมากขึ้นไปอีกสำรวมกายวาจาอยู่ในศีลสำรวมจิตของเราอยู่ในสมาธิตั้งมันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัตินั่งสมาธิได้น้อยเมื่อเรานั่งนานๆก็นั่งบ่อยๆก็ดีขึ้นฝึกหัดปฏิบัติไปก็มีกำลังกล้าแข็งขึ้นที่จะต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายได้ก็ขอให้พากันนะตั้งใจปฏิบัตินี่ก็จะเข้ามา2เดือนแล้วพรรษานี่เนกเดือนเดียวจะออกพรรษาละพยายามภาวนาปฏิบัติให้มากเพราะว่าความเสื่อมสิ้นไปของสังขารนี่มันเสื่อมสิ้นไปอยู่เสมอแล้วพระเจ้าอย่างไรสอนให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราทนได้ดีปฏิบัติไปก็จะความอดทนเนี่ยให้เกิดธรรมะเมื่อเกิดธรรมะในใจธรรมะนั้นก็ย่อมให้เหล่านี้ผลเป็นความสุขเพราะว่าพฤติธรรมปฏิบัติธรรมผลในการปฏิบัติก็ย่อมจะมีความสุขสุขใจขึ้นมาวิธีการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเป็นอธรรมนั่นก็ผลก็เป็นความทุกข์นั่นเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะเราต้องการความสุขสร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้ผลก็จะเกิดขึ้นมาสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นมาสร้างเหตุให้สุขเกิดสุขก็เกิดขึ้นมาการมาเพื่อปฏิบัติธรรมก็คือทานศีลภาวนาจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาพรหมวิหารผลก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจสรุปแล้วพอเราเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยการมาเพื่อปฏิบัติธรรมต้องมีธรรมะในเบื้องต้นก็มีศีลธรรมมีขันติธรรมอดทนอดกั้นต่ออารม มีโลภมีโกรธมีหลงก็อดทนไว้เราถึงจะอยู่เมืองได้ด้วยความสันติสุขมีเมตตาที่จะค้ำจุนโลกเอาไว้ค้ำจุนใจของเราไว้นั่นก็เพราะเพิ่มปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมความดีเมื่อทำความดีก็ย่อมจะนำความสุขมาให้เราก็คือศีลนั่นเองอานิสงส์ของศีลก็คือศีลเลยนะสุขติงยันติศีลทำให้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นใจถ้ามีอานิสงส์ปฏิบัติไปก็จะให้ใจของเราว่างเนี่ยจิตเย็นใจก็คือนิพพานได้นิพพานก็จะอยู่ในใจนี่แหละเราก็จะสัมผัสได้เห็นได้ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่เป็นของสมมติเท่านั้นรูปร่างกายนี่ก็เป็นของสมมติรวมกันมาของธาตุเขาเจ็บป่วยเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเจ็บเขาป่วยเขาเปลี่ยนแปลงไปนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ไม่รู้จักแต่ใจไปยึดเอาว่าเป็นเราก็เป็นทุกข์ความไม่รู้จักความจริงใจมาเพิ่มปฏิบัติธรรมก็คือรู้จักความจริงว่าอันนี้เป็นธาตุเห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนก็เห็นธรรมะใจก็เป็นสุขนี่ผลแห่งการมาเพิ่มปฏิบัติธรรมนั้นจึงมีผลตั้งแต่เรื่องของศีลธรรมหนึ่งของสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติหลุดพ้นเหมือนทานผลไม้ก็มีทั้งรสหอมรสหวานรสมันพร้อมหมดก็คือใจที่มีธรรมะเกิดขึ้นนั่นเองถ้าในวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราจะมีเมตตาต่อคนอื่นเราจะไม่โกรธใครเกลียดใครไม่พยาบาทปองร้ายใครพยายามมีสติพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ให้ใจของเรามันว่างสักชั่วคราวในวันหนึ่งวันหนึ่งทำให้มากๆก็จะเกิดผลมากแก่ใจของเราเพราะใจเนี่ยถ้ามันไม่มีสติมันจะหลงไปอย่างนั้นเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราของเราหลงปรุงหลงแต่งไปอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์นั้นก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนจริงๆนั้นเองจึงไม่มีถ้าเรามีญาณวิถีอย่างนี้นะใจของเราก็จะเบาจะว่างขึ้นไม่ว่ามีการงานอย่างไรก็ตามก็มีสติเมื่อมีโอกาสเวลาก็พยายามทำใจของเราให้มีความตั้งมั่นที่ได้พิจารณากายนี้เป็นธาตุสี่ก็ดีเป็นกองดินน้ำไฟลมรวมเข้ามาแล้วก็แตกสลายเป็นธรรมชาติอย่างนี้คนเราเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านต่อมาไปกราบหลวงปู่ครูบาผมมาจากรักษาท่านแก่แนะนำไปครูบาธรรมจักรหลวงปู่ครูบาธรรมจักรนะท่านก็แนะนำว่าลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับไปก็เป็นอนิจจังลมหายใจก็เป็นธาตุลมท่านรู้ว่าธาตุลมนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายก้อนนี้ก็เหมือนกันหมดวัดน้ำบ่อหลวงนั่นไงถ้าจำไม่ผิดนะวัดน้ำบ่อหลวงเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระธาตุไปที่ขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็พยายามเจริญปฏิบัติธรรมแล้วก็ก้าวหน้าในธรรมะมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวรรณสุขภะละปฏิภาณอนุสาสมบัตินะเจริญพร